እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእተኹም
ወያነ ናይ ወልቃይት ችግር ብኣርባዕተ ሰብ ደውድ ምችልዎም እዚ ከዓ እንዳጠንከረን እንዳበርትዐን ወያነ ክሳዕ ድውገድ ይቕፅል እዩ እምበር በዚ ብምዕፋን ብምቕታል ማለት ይቕየር ነገር ኣይኮነን። ወያነ ኮፍ ኢልኩም ስዙ ተዘራሪኩም ነቲ ዝሕቶ መርሲ እዩ ካ ዝኽየር እምበር ብጉልበትኩም ብዘ ዘለዓለም ክትነብሩ ኣይትኽእሉ ተመስገን። ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ ኣሚ
ትማሊ ኣብ ከባቢ ጎንደር ብወልቃይት ኣምሓራ ዳኣ እምበር ተጋሩ ኣይኮንናን ዝብልብል ሓደሓደ ዘይምርድዳ ኣብ ልዕሊ ወያነን ህዝቢ ወልቃይት እንዲፀንሐ ናይ ምጉስሳጥ ነገር ትማሊ ብወግዒ በቶም ነቲ ነገር ዘቃሳቀሱ ሰባት ኣብ ጎንደር መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ናብ ሰዓት ወያነ ኩናት ከፊቶም ግን ናይ ወያነ ሓለፍቲ ሻዕብያ ደዋደዶም የሚሉ ሻዕብያ ይኮነ ናዋዲዶም እዚ ስርዓት ወያነ ቡዳ ብፈታዊ ይጅመር ከም ዝበሃል ኣሜሪካ ካባኹም ዝደለየ ነገር እንዳወደእ ሰብሳይደሎ ኣሜሪካ እዩ ዘዋደዶሎ ፋሲል ኣርሊንግተን ቨርጂንያ
እዚ ሽመይ ክግለፀለይ ዘይደለየ እንዳበለ ዜናታት ተሕልፍዎ ሓቂ ዘይብሉ ዘረባታት እዩ። ምክንያቱ ጎንደር ተገይራ ዘላ ሽግር ክንደይ ሽግርን ህውከትን ንብረትን ኣዕንዮም ንክሕዝቦም ዝመኮሩ ግን ታሊእ ጌርኩም ተቅርብዎ ኣለኹም ብዙሕ ነገር ግን ሰብ ይሰምዐኩም ኣሎ ካብሳት ግን ኣይተቆጠብኩምን እዚ ሓደ ሰብ ተኸይበሎም ገዛ ትብልዎ ዘለኹም ኣየናይ ዳውንቸር ንመርፍዕን ኣቕቢቦ ውሽጢ ገዛ እዩ ዝኩሉ ከምዚ ጌርኩም ተሕልፍዎ ዘለኹም ትገርምኡኹም የቀኒየለይ ወደ ብርሃ ካብ ኣሜሪካ
ሕሎ ውብየ ኣብዚ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝቀረብኩሞ እቲ ኢትዮጵያ ሶማልያ ጅቡቲ ያ ዘይኮነት እቲ ንዓለም ዘዘነቀ ሰላማዊ ሰልፊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ፍርዲ ይቅረብ ዝብል ልዕሊ 16,000 ዝኸውን ኣብ ጀርም ምኻን መንእሰይ ህዝቢ እዩ ናብ ፍርዲ ይቅረበልና ዘብ ዘሎ ንውልቀ ሰባት ይካ እዚ ኻ ንኤርትራ ኣይኮነ ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነ ነቶም ገበነኛታት ጥራሕ እዩ ዝምልከት ተወልደ ካብ ኣሜሪካ
ተመረ ከሰተ ዝተባህለ ካብ ስዊድን ዘሎ ኣብ ስዊድን ዝተዘረበ ብዛዕባ ሂማን ራይት ናይ ኤርትራ እቲ ሓቁ ዝገልፀሉ ፈቱ ተመረ ኣበይ ነርካ ኣብ 1973/74/75 ክድ ክሳብ 1991 ህዝቢ ኤርትራ ብኻራን ብጥኢት ንክዝልዘል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ግርዒ ካልእ እናነበረ ብዛዕባ ሕጂ ሎሚ ኣብ ናፅነት ናይ ኤርትራ ወ መንግስቲ ኤርትራ ናፃ ኤርትራ ምስ ወፀት እዚ ከምዚ ኢልካ ትዛር ብዛዕባ ሂማን ራይት እታ ሂማን ራይት ትበሃል ቀደም ነራ ዘይነበረ ተወቀዘ ነርካ ከይትፈልጠን ኢኻ ነርካ ሕጂ መን ይንቅሕኳ ንስ ይኮነ ንተሓቂ ካብ ቅድሚ ኤርትራ ወይ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉጥ ይትሓቂ ጋይሜ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እቲ ካብ ኣሜሪካ ዘቅረብኩሞ ምሁርና ፕሮፌሽናል ዝረአናሉ የብልና ናብ ተቀራርቡ ካብ ኢሮጳ ግን ብትክክል ፅቡቅ ቃላት እንዳተጠቐመ ክኸውን ዝኽእል ፅቡቅ ሓሳብ ኣቕሪቡ እቲ ኣሜሪካ ግን ሰኢልካ ሓሸው የ ከምዚ የ ኬንያ የ ኢትዮጵያ የ ኢትዮጵያ ዳ ሻዕብያ ብርእሲዮም ኢና እንዲኦም ዝብሉ ከመይ ገይሮም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢልካ ናብ ምስባብ እቲ ትክክል ምስራሕ ዕበኒየለ ተሻለ ኢ ካብ ኣሜሪካ
ኤርትራ በቃል እቲ ተቐቦ መደብካ ፅቡቅ እንትኾነ ብፍላይ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንዳወዳድርካ ክልተ ሃገራት ነንበይንን ሃገራት እዩ ኤርትራ ናት ኣለዋ ኢትዮጵያ ከዓ ናት ኣለዋ ንናተን ፅቡቅነትን ሕማቅነትን ነንበይንን ዳ ክትቀራርብዎን ኣለኩ እምበር ክተወዳድርዎ ኣይትፍትኑ። ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅቡቅ ነገራት ገዲፍኩም ዝተንሐ ሕማቃት ዘለዎ ናብኣ ዘዝበልኩም ቆቆንጭፍኩም ተቕርብዎ እዚ ጌጋ እዩ እቲ ፅፅቡቅ ዘሎ ብኤርትራ ግን ቀሪብኩምውን ኣቕሪብኩምውን ኣይትፈልጡን። ካልእ ነዞም ተቃወምቲ ክብል ዝደሊ ዓለማት ፍታሕ ዘይኮነ ከምፃልና ዘይፍታሕ ሽግር እዮም ከምፃልና ኤርትራ ናፅነት ክትረክብ ዝኽኣለት እንኪኢሎም ዝሃብዋ ናፅነት የለን ባዕላ ተቃሊሳ ዘምፃቶ ፍታሕ እዩ።